Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032.
На здраве!
По-добре здрав! Днес предаването По-добре здрав в началото ще ви представя информация относно истината за въглехидратите, а след това в здравните съвети Мира и Ради ще говорят за това какво знаем за грипа и как се изхабява човешкото тяло. Каква е истината за въглехидратите? В Съединените щати, в по-малка степен в Великобритания, ентусиазмът на програмите с ограничено количество въглехидрати, например диетата на Аткинс, е доста голям. Но подобни диети са обект на силни противоречия сред диетолози, лекари и здравни специалисти. Повечето експерти споделят мнението, че за да сте здрави, ви е нужен балансиран хранителен режим, който включва въглехидрати. Поне една трета от дневния прием на калории трябва да идва от тях, както и мазнини, билтични, плодове и зеленчуци. Така че, доколко ефикасни са диетите, бедни на въглехидрати? Скорошни проучвания на агенция Mintel оценяват английския пазар на ниско въглехидратни напитки и храни на 280 милиона лири стерлинги годишно. Тенденцията обхванала готварските книги, съществуват и специални ваканции, специализирани рафтове в супермаркетите за ниско въглехидратни продукти. Включително хляб, макаронени изделия, шоколадени, енергийни десерти и бири. В проучването на Mintel 2,8% от запитаните са посочили, че спазват ниско въглехидратна диета, а 10% че искат да пробват така. Един на всеки 10 души е споделил, че е опитал подобен режим, много е преустановил. Сред очевидните проблеми бил този да се намерят правилните храни. Зад модата на тези диети стои едно основно твърдение – по-бързо и лесно отслабване, породено от по-ниска и по-стабилна кръвна захар. Но в действителност не е толкова просто. Никой не отрича, че е разумно да се намали приемът на рафинирани въглехидрати от типа на тестени сладкиши, бял хляб, бяло рис и пържени картофи. Много диетите, които заклемяват скорбялата, изправят сърцето ви пред директна заплаха. Поставянето на плодовете, зеленчуците и пълнозърнистите брашна в черния списък лишава сърдечно-съдовата система от защитата, необходима за здравето всеки ден. Разтворими влакнини, витамини, минерали и антиоксиданти. Ако ги замените с висока консумация на наситени мазнини, излагате сърдечно-съдовата си система на нечувани опасности. Проучванията показват, че в дългосрочен план умерената въглехидратна диета, която включва плодове, зеленчуци и пълнозърнести продукти, може да е толкова ефикасна за ослабване, колкото и ниско въглехидратните хранителни режими. Що се отнася до скъпите преработени ниско въглехидратни храни, запомнете, че шоколад с намалено съдържание на въглехидрати звучи диетично, но вероятно съдържа точно толкова калории и мазнини, колкото и обикновения вариант. Подобен надпис е просто пазарна тактика, която в момента е толкова съблазнителна, колкото беше през 90-те години на миналия век логото с ниско съдържание на мазнини. Текстовете върху опаковките на продуктите ги правят да изглеждат по-здравословни и по-диетични, но един шоколад си остава шоколад и се подчинява на първото правило на природата за наднорменото тегло. Ако консумирате прекалено много калории, ще натрупате килограми. Какви са митовите и какви са истините за въглехидратите? В основата на всички ниско въглехидратни храни и диети са залегнали принципите на диетологията. Въглехидратите повишават кръвната захар и така осигуряват на организма голяма част от предпочитаното от него гориво – глюкозата. Когато нивото на глюкозата се повиши, панкреасът освобождава повече инсулин, което кара клетките да складират захари. Застъпници на ниско въглехидратните диети твърдят, че този тип хранене прави отслабването по-лесно, защото ниската стабилна кръвна захар побеждава апетита. Но следваща стъпка в уравнението подлежи на дискусии. Поддръжниците смятат, че подобен хранителен режим променя метаболизма по начин, който кара организма да изгражда повече мазнини и така много по-малко от поетите калории се съхраняват в масните депа. Но дали това е вярно? Нисковъглехидратните диети наистина действат, но за кратко. Първоначално теглото спада бързо, защото изгарянето на складираните въглехидрати, т.е. гликоген, освобождава вода. Много е просто. Вие губите тегло под формата на излишна вода. Диетолозите обаче смятат, че този начин на отслабване не е метаболитна магия, а просто е изпълнено едно от основните правила в природата за отслабване. Приемането на по-малко калории води до загуба на килограми. Някои от хората на диета твърдят, че подобен вид хранене убива апетит, а други страдат от главоболие и гадене. Изгарянето на мазнини без въглехидрати произвежда вещества, наречени кетони, които са в състояние да потиснат глада, но постоянно високите им нива могат да намалят минералните запаси в костите, правейки ги чупливи. Ето и останалата част от историята. Фактите говорят. Приемането на разумно количество въглехидрати може да ускори отслабването, но крайните резултати често не са толкова вълнуващи. В едно проучване, проведено сред 63 души на диета в продължение на една година, изследователи от университета в Пенсилвания установили, че през първите 6 месеца хората, спазващи нисковъглехидратна диета, ослабнали с 4% повече от тези, следващи традиционна програма с ниско съдържание на калории. Но и двете групи загубили почти еднакви килограми след година. Когато учени от Националния център за контрол на теглото в САЩ анализирали хранителния режим на 2681 души, които имали успех и задържали поне 13,5 килограма от загубените килограми за година или повече, се оказало, че само 1% от цялата група са спазвали ниско въглехидратна диета. Изводът бил, че тя не води до трайна промяна в метаболизма, за да запази постигнатия резултат. Британски изследователи от университета в Съри наблюдавали пък група, в която се спазвали 4 различни програми за отслабване, в това число и диетата на Аткинс. Всички те били ефективни до известна степен, но учените заключили, че различните хранителни режими подхождат на различни хора и не съществува универсална диета, която е резултатна за всички. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Програмата продължава със здравни съвети.
Доскоро се разболявах рядко и затова билките и лекарствата бяха за мен далечна тема. И сега също не бих си позволила да давам съвети, но човек не може да остане безучастен към нещо, което е изпитал. Една зима, 2 месеца кашлях до сълзи и задавяне. Излекуваха ме 6 горчива кафеникава напитка – чай от базак. Още древните египтяни са го използвали за помазване и промивки на кожата, за подобряване на изражението на лицето и облегчаване на екземи. Американските индианци го наричали аптечката на бедните хора. Днес се използва под формата на медицински чай – 2-3 чаяни лъжички цвят от изсушен базак – кръг 10 минути в една чаша вряща вода. Употребява се за лечение на простуди и грипове. Може да се консумират от 2 до 3 чаши такъв чай дневно. Може да се употребява също и за успокояващи гърлото гъргари, както и за промивка на очи. Не са докладвани странични ефекти. Листата и презрелите плодове могат да се окажат до известна степен отровни и да предизвикат повръщане. Сушените обаче или зрелите топлинно обработени плодове са богати на антиоксиданти, наречени антоцианиди. Научните изследвания са доказали неговата безспорна полезност. Израелският учен доктор Мамколго е проучил екстракт от базак, богат на флавоноиди. В едно клинично изследване от 1993 година било показано как този екстракт намалява рязко грипните симптоми и тяхната продължителност. Същото доказват и немски учени. Те показват, че базакът може да подобри отделянето на бронхиални секрети. Лабораторните изследвания потвърждават и противовъзпалителното и диуретично действие на цветовете от базак. И така в тези времена на вируси, купете си базак от билковите аптеки срещу настинки, простуди, възпалено гърло, треска и грип. Но за по-добри резултати започнете още когато всичко е в самото начало. Например, гърлото, когато само ви дращи.
И тъй като говорим за грип, естествено ще споменем и прочутия птичи грип. Вирусът на птичия грип е идентифициран преди около един век в Италия. Не се е предполагало, че може да се предава на хора до 1997 година, когато болестта отнема живота на 6 души в Хонг-Конг. При последната си проява в края на 2003 година този грип взе над 60 жертви в Азия. Тази година, обезпокоена, че смъртоносната болест може да проникне на нейна територия, Европа побърза да реагира на случаите в Турция, Румъния, Русия и Китай. Европейският съюз забрани вноса на птиче месо и пера от страните, където беше регистриран опасния вирус и обяви, че разширява ембаргото върху вноса на пилета почти на цялата територия на Русия. Германия разпореди всички домашни птици в страната да бъдат държани затворени във фермите, за да се предотврати контакта с мигриращи птици, които биха могли да пренасят заразата. Все пак европейските здравни експерти твърдят, че няма място за паника. На двудневна среща край Лондон, министрите на здравеопазването от Европейския съюз констатираха, че рискът за населението е незначителен, но се договориха да бъде създаден стратегически запас от ваксини против птичия грип. А тяхното търсене рязко нарасна след първите случаи на птичи грип на Стария континент. Швейцарската фармацевтична компания Roche обяви тройно увеличение на заявките за нейния продукт Tamiflu, който се смята за най-ефикасен срещу грипа. Междувременно Унгария съобщи, че вече е разработила серум, който може да предпазва и хора, и животни от вируса H5N1. Министърът на здравеопазването беше сред доброволците, които се подложиха на експериментално инжектиране. По думите му, първите изследвания са показали почти 100% ефективност на ваксината. Най-големите опасения на специалистите са, че вирусът може да мутира, придобивайки гени от човешкия вариант на инфлуенца. Това може да го направи силно прилепчив и изключително смъртоносен. За сега обаче H5N1 не се предава лесно нито от птици на хора, нито между хора, твърдят експертите. Почти всички починали преди 2 години в Азия са били в пряк контакт с болни птици. Няма опасност вирусът да бъде прихванат и ако преди консумация месото и птичите продукти са минали през подходяща термична обработка. И нещо любопитно. Наскоро учени откриха на полуостров Аляска запазения труп на индианка, починала от испанска инфлуенца през 1918 година. Чрез проби, взети от тъканите й, те успяха да разбулят една от загадките на 20 век, като пресъздадоха вируса, отговорен за смъртта на над 20 милиона души. Беше доказано, че незначителна генетична промяна превръща сравнително безобиден вирус в машина за убиване.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Уважаеми слушатели, нашите здравни вести ще завършат с коментар върху един известен факт, че човешкото тяло се изхабява толкова повече, колкото не се употребява. Особено след 300-та година започва износването на човешкото тяло и това става на нивото на всички органи. Дихателният апарат намалява своя капацитет чрез твърдяване на гръдния кош. Намалява способността на бъбреците за филтриране. Ензимите се използват много по-малко, а това води до по-трудно отстраняване на токсините. Увеличен е сърдечният пулс, а се намалява дебитът на кръвния максимум. Иначе казано, дейността на помпата, сърцето намалява. Намалява и капацитетът на усвояване на кислорода. С течение на годините, гръбначният стълб се скъсява, ставите се втвърдяват, мускулната маса атрофира, изразходването на енергия намалява, могат да се разбият и психически смущения. Липса на мотивация, неинициативност, липса на интерес към живота и контактите с хора. Всички тези явления са много по-незабележими при хора, които спортуват, в сравнение с тези, които водят заседнал живот. За разлика от електрическите батерии, човешкото тяло се изхабява толкова повече, колкото не се употребява. Така според скандинавските учени, консумацията на кислород от един активен 60-годишен човек е на равнището на един млад 35-годишен човек, който води заседнал живот. Според изследванията, даже над 80-годишните – чрез редовно трениране могат да увеличат оросяването на периферните тъкани и на мозъка. 15-минутно интензивно ходене влияе благотворно на движението на колената, прави така, че известно количество течност да прониква в хрущяла. Кара го да изпълнява по-успешно ролята си на амортисьор. Намалява се триенето в него и макар, че не притежава кръвоносни съдове, бива хранен по-добре. Препоръчително е да се развиват физически дейности, които подобряват качеството на мускулите, включително и на сърдечния мускул, без да се цели увеличаване на обема им. Така че ритмичните упражнения, които улесняват работата на сърдечно-съдовата система и другите органи, са най-подходящи в сравнение с силовите упражнения. Те са по-подходящи. Те трябва да се правят с ускорена интензивност и по-продължително време. Кои са спортовете на младостта? Плуването. Това е без съмнение звездата на спортовете, особено полезно за хората с ставни увреждания, на които във водата помага законът на Архимед. От полза е и това, че във водата тялото консумира 4 пъти повече калории, отколкото във въздуха. Колоезденето е най-икономичното средство за придвижване, като се има предвид, че за едно и също разстояние консумираме 5 пъти по-малко калории в сравнение с ходенето пеша. Карането на ски е спорт, който кара сърцето и белите дробове да работят по-интензивно в режим на ритъм. Може да се практикува от хора с наднормено тегло. Да не забравяме благоприятното въздействие на природните фактори – вятър, охлаждане, последвано от затопляне, влага, слънце и други. Общата гимнастика. Ако съветите до тук ви изглеждат сложни и скъпи за изпълнение, започнете ежедневна гимнастика. Така, докато разговаряте с колегите си, можете да поддържате еластичността на мускулите и опорния апарат. Редовно практикувана, тя предотвратява и премахва ревматичните болки. И накрая ходенето. Това е най-естествената активност за човека. Изградете си навика да пропускате няколко спирки на рейса и за да е ефикасно ходенето, трябва да е по-дълготрайно, по-живо и интензивно. Това е най-доброто лекарство срещу заболявания на вените. То е също така лекарство срещу артроза и анкилоза.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи! Thank you.